easy Latin. Reading 1. Carta Italiae Antiquae. Ecce, carta Italiae Antiquae. Italia erat non insula, sed peninsula longa. In Italia, maxima urbs erat Roma. Lingua incolorum Romae erat Latina. Magna erat gloria antiquae Romae. Nam Roma erat domina plurimarum terrarum in Europa, Asia et Africa. Erant in Europa multae terrae, aliae magnae, aliae parvae. Germania erat terra magna et barbara. Graecia erat parva, sed prae clara. Maxima insula erat Britannia, quae non longe ab Gallia ab erat. Sicilia quoque erat magna insula.